Etimatla əlaqələndirmişdi. Slovakiya Avrozonada olan 17 ölkədən sonuncusu idi ki, yardım fondunun 440 milyard dollarlıq olmasına səs verməli idi. Fond debitor böhranla üzləşən ölkələrə yardım məqsədi güdür. Slovakiyanın hədəməsi vacib idi, çünki Avrozonanın üzvü olan 17 ölkənin hamısının razılığı tələb olunurdu. Azadlıq radiosunda saat 12 olan xəbərlərimiz bunlar idi. Xəbərləri məndən Səadət Açıbqızdan eşitdiniz. Növbəti saatda görüşənə dək, ancaq bizdən ayrılmayın. Bir neçə dəqiqədən sonra efirdə Can Bakı verilişi olacaq.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Dinleyenler 12 Oktyabr Çərşənbə günü yenə canlı efirdə edəcəm Bakı. Bugün mövzumuz Avroviziya musiqi yarışması sakinlərdən hazırlıq istəyirmi? Qonaqlarımızı birazdan təqdim eləyəcəm sizə. Bildiyiniz kimi gələn ilin mayında, bir daha xatırladım, gələn ilin mayında Bakı Eurovision musiqi yarışmasına qucaq açacaq. Bakı bu mühtəşəm festivala ev sahibliyi etməyə hazırdır mı? Bəs Bakılılar ümumiyyətlə Eurovision paytaxtının sakini necə olmalıdır, nələrə diqqət etməlidir, hansı hazırlıqlar görməlidir, şəhərdə, məhlədə, insani münasibətlərdə nələri ön plana çəkməlidir? Bir sözlə, Eurovision paytaxtı sakinlərdən hazırlıq istəyirmi? Bax, bugünkü sualların və təbii ki, sizin də verəcəyiniz sualların cavabını bir saat boyunca canlı efirdən eşidə biləcəksiniz, əziz dinləyənlər. Telefonlarımızı xatırladıram, 436-77-41, mesaj nömrəmiz dəyişməyib, 050-744-10-17. Sizə sualımız... Eurovision'a hazırlaşırsınız mı və sizcə bu mahnı yarışması Bakılılardan hansı hazırlıqlar istəyir? Qonaqlarımızı təqdim eləməyin vaxtı çatdı. Qonaqlarımız Eurovision paytaxtının sakini divizi ilə layihə həyata keçirən Ortaq Dəyərlər İctimai Birliyinin rəhbəri Aqil Cəmal. Aqil bəy, xoş gördük sizi, xoş gəlmişsiniz Can Bakıya. Hüquq müdafiəçisi Səidə Qocamanlı, Səidə xanım bizə telefonda qulaq asır, artıq telefondadır, deyilmi Səidə xanım?
Bəli, bəli.
Xoş gördük Səidə xanım. Xoş gördük. Və memar Elçin Əliyev, sizi də xoş gördük təkrar Can Bakıda Elçin bəy. Necəsiniz, necə dolanırsınız? Yaxşıdır mı? Necə hazırlaşırsınız? Necə hazırlaşırsınız Eurovision musiqi yarışmasına? Ən birinci ondan başlayayım deyirəm. Buyurun. Aha, Seyda Hanım.
Bəli.
Aha, beyefendiler dediler, birinci siz başlayın. Buyurun.
Başlayaq.
Necə hazırlaşırsınız? Musiqi yarışmasına.
Birincisi, ben çok büyük şəxarət ve gurur duyu belə hissi keçirirəm ki, Eurovision növbəti dəfə bizim əziz doğma paytaxtımızda keçiriləcək. Ve mənə elə gəlir ki, bunun özü özlüyündə təxarət işiyle yanaşı, həm də bizim qarşımızda, hər bir Bakılının qarşısında büyük bir məsuliyyət koyur. Yani ki, bizim hər birimiz bu prosesə, bu hazırlığa öz tövbəmizi verməyə hazır olmalıyıq. Bu həm bizim özümüzdən asılıdır, həm Bakını idarə eləyən müəyyən məhsələrdən və idarələrdən asılıdır. Və mən deyirdim ki, burada həm obyektiv, həm subyektiv xarakterli səbəblərə də nəzər yetirmək lazımdır. Neyləmək lazımdır? Birincisi, şəhərimizi şən və gözə xoş gəlimli etməliyik. Yəni o insanlar, o böyük bir insan axını Bakıya gələndə, Bakını görəndə hiss eləməlidir ki, şərqdə doğrudan da Avropa üslublu, Avropa paytaxtlarına xoş gələn, gözü oxşayan bir şəhəri görürlər. Mən deməzdim ki, bugün bizim şəhərimiz pisdir. Xeyr, şəhərimiz abadlaşır, baxmayaraq ki, bir çox yaşıllıqlar məhv eləyir, olunur və onun yerinə iri, uzun, xoşa gəlməz göydələnlər tikilir. Amma hər halda Eurovision ərəfəsində bir belə anturaj yaratmaq lazımdır ki, şəhərimiz gözə gəlimli olsun. Təsəvvür edin ki, Bakıya məsələn kimsə gələndə bizim qonaqlarımızdan, hətta mənim elə özümün ailə üzvlərimdən ki, indi xaricdə yaşayırlar. Birinci onu deyirlər ki, Bakı nə qədər gözəlləşib. Bəlkə qıraqdan bu belə görünür. Baxmayaraq ki, o kusurları biz daha yaxından həm sezirik, həm də ürək ağrısıyla bunu qəbul edirik. Amma hər halda bu qısa bir vaxt kəsiyində bizim qarşımızda böyük işlər durur. Ona görə də bu işləri mənə elə gəlir ki, bizimlə birlikdə yaxşı olardı ki, elə həmən o idarələrin, Bakı İcra Hakimiyyətinin nümayəndələri bu görüşdə olaydı ki, biz elə
təbii, ki, təbii, amma mümkün deyil, bilirsiniz.
Aparıb fikir mübadiləsi edə
bilərdik. Bəli, amma mümkün deyil onların gəlmək.
Görək, onlar nə istəyirlər.
Yəni, bu uzun illər boyu onları verilişə çağırmaq istəmişik, heç vaxt mümkün olmayıb.
Sözsüz, əlbəttə ki, onların vaxtı yoxdur, çünki ilin sonudur. Bakının küçələrini yenidən qaşımaq lazımdır. Və bu Bakının küçələri hər ilin sonunda, həm mərkəzi küçələri, həm mərkəzi meydanları qaşınanda və yenidən asfalt döşənəndə artıq şəhər sakinləri arasında bu bir anekdotlara çevrilibdir. Yaxşı olardı ki, bu prospektləri nəhayət ki, rahat bıraxıb o qıraqdakı küçələrə baxsınlar. Axı, bura gələn qonaqlar tək elə Fəvvarələr meydanını yaxud da ki, Targovunu gəzməyəcəklər. Düzdür ya, düz deyil. Onlar həm də maraqlı olacaq ki, qıraqlara baxsınlar. Mənim yaxşı yadımdadır ki, bir neçə il bundan əvvəl Bakıya bizim polyak dostlarımız gəlmişdi, beynəlxalq konferans keçirirdilər. Və onlardan mən soruşdum ki, sizi hara aparaq, haranı görmək istəyirsiniz? Mənə dedilər, bilirsən sayıda, biz artıq neçə dəfə gəlmişik və şəhərin mərkəzini görmüşük. Bu bizi qaçqınlar yaşayan yataqxanalar.
Nə danışırsınız? Birinci dəfə eşidirəm, belə bir istəkdə bulunsun kimsə.
Özür dilerim, kim demişdi? Mən sizə hətta o insanın adını da çəkim. O dünyada çox tanınmış Polşanın Solidarnost Tərəkatının başçılarından biri olan Marek Navitski idi. Mən istəyir ki, xayiş edirəm, apar, biz istəyirik oranı görək. Biz onları apardır gənclik tərəfdəki o yataqxanalara. Oradan çox böyük bir ürək ağrısıyla çıxdılar. Biz axı buna hazır olmalıyıq, düzdür ya, yox. Amma bugün 20 yanvar meydanından o yana keçəndə və o mikrorayon binalarının o xoşa gəlmək fasadlarını, binaların fasadlarını görəndə, yaxud da Bakıda ilk 16 mərtəbəli göydələn olan, başında da şar var idi, 16 mərtəbəli binanın fasadını görəndə insan doğrudan da fikirləşir ki, bu neft gəlirləri axınan Bakıdır mı? Yoxsa yəni ki, o imkanı olan Bakıdır mı ki, bu binaları heç olmasa saxmana salsınlar? Yoxsa ki, Hansusa Garlem'in bir guest alarım.
Aha, çok sağ ol. Ben teşekkür ederim. Seyda Kocamanlı'yı da dinleyenler, sözü İlçin Bey'e veririm. İlçin Aliyev memar. Buyurun İlçin Bey.
Çok sağ olun. Birinci Gürses Seyda Hanım da tamamıyla düzgün diyor. Faktiki mimarlıktan danışır. Gürses faktiki mimarlık böyle şehrin vizit kartı de. Faktiki bizim vizit kartımız de. Təəssüf ki, bilirsiniz Bakı çok güzel şehirdir. Ama təəssüf ki, indi yeniden tikinilen binalar, bilirsiniz çok vaxt tikilirlər heç faktiki konkursuz müsabiqəsiz. Faktiki məsələn hansısa bir şəxs ya hansısa təşkilat özü üçün bina tikmək istəyir, amma təəssüf ki müsabiqə elan eləmir və hansısa bir memara, bəlkə də onun faktiki səviyyəsiz memara verirlər şəhərin mərkəzində, həm ürəyində belə binalar gödənənlər tikirlər ki, valla belə binaları bəlkə də əyib olar tikmək hansısa bir şəhərin kənarında qırağı. Ya çox vaxtlar gəlirlər hansısa memarlar, əcnəbi memarlar. Amma mən sizə deyim ki, faktiki bizim memarların, bizim Azərbaycan memarlarının səviyyəsi çox yüksək səviyyədədir və valla biz öz bilimimizə görə heç əcnəbi memarlara da heç ehtiyac da yoxdur. Bir Bakı sakini kimi mən istəyərdim ki, siz o Eurovision müsabiqəsinə hazırlıq kimi bilirsiniz. Əsas bizim, mən istəyərdim ki, bizim sakinlərimiz həmişə gülümsünlər. Bilirsiniz, məsələn, bəli, məsələn, biz bir neçə nəfər memar, biz təzəlikcə Tokyo'dan qayıtdıq, orada Tokyo'da, Yaponiya'da Dünya Memarlıq Kongresi keçirdi. Birinci nə təcrüblənir belə bir inkişaf etmiş ölkələrə? Səyahət eləyəndə, Avropaya, Amerikaya səyahət eləyəndə, onlar hamısı gülümsəyirlər. Bilirsiniz, hətta biz bir 3-4 gündən sonra bir axşam faktiki oturanda birdən biz birbirimizə baxdıq və gördük ki, biz hamımız gülümsəyirlik, heç nədən, səbəbsiz. Başa düşürüz və bəli, insanlar haricdə olanda öyrəşirlər ona və təəssüf ki, bizim ölkəmizə qayıdanda birinci aeroportdan nəyi görürsən, bizim yorğun, hirsli üzlərimiz. Mən başa düşürəm ki, bəlkə də buna görə səbəblər var. Bəlkə insanlar həqiqətən belə şəraitdə yaşayırlar, bəlkə belə problemlərdən rastlaşırlar ki, və adam istəmir gülümsəməyə. Amma mənə belə gəlir ki, mütləq insanlar gülümsəməlidirlər.
Gülümsəməlidir. Bəli. Elçin Əliyev, memar Elçin Əliyev. Aqil bəy, sizə sual vermək istəyirəm. Necə bilirsiniz? Sizin həyata keçirmək istədiyiniz layihədə o bənd varmı? Gülümsəmək bəndi. Buyurun.
Həm Səidə xanım, həm Elçin bəy çıxışlarında daha çox şəhərdəki bu, deyək ki, memarlığı yenidən qurma, deyək ki, təkinti əsərlərinə vurğu saldılar. Mən də təkrarçılıq etməyim üçün və biraz mövzunu gəncləndirmək üçün hazırlığın başqa tərəfləri haqqında danışmaq istəyirəm. Çünki burada iki subyekt var hazırlıqdan söhbət gedirsə. Bir o şəhərin görünüşüdür, ümumi görünüşüdür. Bir də var ictimai mühit. Yəni bunların ikisi bir-biri ilə deyək ki, vəhdət təşkil etməlidir ki, Azərbaycan bu beynəlxalq, yəni müsabiqədə layiqincə özünü göstərə bilsin bir paytaxt olaraq Bakı şəhəri həmçinin. Biz bugün baxanda görürük ki, bu iki faktor bir-biri ilə belə deyək də vəhdət təşkil etmir. Nə qədər şəhərdə deyək ki, müəyyən təmir işləri, yeni binalar filan qurulursa, şəhərin ictimai mühiti ona adekvat deyil. Xüsusən də ona görə ki, bilirsiniz, indi hər bir şəhərin, dünyanın böyük şəhərlərinin bir ictimai mühitində bir artıq pasportlaşmış sima var. Yəni, xüsusən Avropa şəhərlərinin götürəndə və bir şeydən məsuliyyəti nəzərə almalıyıq ki, bu Eurovision yarışmasının bundan öncə keçirildiyi şəhərlərin ictimai mühitinlə Bakının mühitini müqayisə etməliyik. Bilirsiniz ki, hal-hazırda Bakıda əhalini də belə deyək, götürəndə psixoloji, həm xarici görünür, həm ümumiyyətlə bir yekicinslik yoxdur. Yəni, son 15-20 ildə bu, deyək ki, bu dağılıbdır. Mən məsəl üçün bəlkə də qeyri-adi görünə bilər, tərəfdar olardım ki, bu, deyək ki, Azərbaycanda Şəki şəhərində keçilsin. Nə üçün? Çünki Şəkidə bir şəkillər var, əhali var, yekcinslik var. Və əhalinin bir-biri ilə münasibətində var, düzən var. Və Elçin bəy o bayaq o gülümsəmək məsələsini vurguladı. Bax, bunu Şəkidə getsəniz, şəhərdə Şəkidə görərsiniz və Avropadan bura gələcək çox sayda insanlar da Şəkiyə gedəndə orada qeyri-adi, ümumiyyətlə maraqlı bir mənzərənin şahidi olacaqlar. Amma Bakıda üzr istəyirəm, çox həddindən artıq qarışıq belə simalar, yəni yaşam tərzi, hər şey qarşı bir-birinə. Ona görə mən doğrusu vaxt da çox az qalıbdı yarışmaya və biraz tərəddüdlüyəm ki, gələn insanlar, o qədər minlərlə insanlar, media nümayəndələri burada, yəni hansı Bakının harasını, yəni hansı səmtini tutacaqlar?
Bəli, Agil Cəmal əzinləyənlər, Ortaq Dəyərlər İctimai Birliyinin rəhbəri, onun layihəsi var, 3 aylıq layihədir. Hı. Birazdan daha geniş məlumat verəcək Agil bəy onun haqqında. Mən Səidə xanımı üstünmək istəyirəm. Səidə xanım, necə bilirsiniz? Bəlkə deyirəm, Eurovision mahnı müsabiqəsini Şəkiyə aparaq. Heç bütün bu problemləri bir dəfəlik həll edək.
Gözəl fikir. Mən Agil bəydən razıyam. Azərbaycan o qədər gözəl güşələri var ki, Eurovision keçirməyə çox layiqli bir yerdir. Bəlkə də mən çox istəyərdim ki, bu Eurovision Şuşada keçirilsin. Yəqin Şuşadan gözəl yer olmazdı. Elə bununla da bağlı mən elə istəyirəm bir ürək sözümü deyim. Məsələn, hər halda reallıq budur ki, Eurovision Bakıda keçiriləcək. Elçin bəy çox yaxşı söz dedi. Gülümsəmək lazımdır. Çünki hər Bakılının o siması Eurovision'ın vizit kartı olmalıdır. Təəssüf ki, o gülümsəməklə də bağlı bir faktı da söyləyim. Bizim Bakıl əhli son zamanlarda qara geyməyi, boz günləri geyməyə daha çox üstünlük verir. Yəni, şəhərin o gözəl kaloritinə rəng qatmaqdan ötəri. Yaxşı olardı ki, biz tutumuz çox şux, şıx, gülümsəyən bir vətəndaşlar kimi o qonaqları qarşılayaq. Digər tərəfdən, mənə elə gəlir ki, bu imkandan istifadə edərək, ürək ağrısıyla bunu deyirəm, Bakının ən mərkəzi küçələrində, metro stansiyalarındakı o reklamların yerinə bütün işğal altında olan o torpaqlarımızın rəngərəng şəkilləri vurulsun. Şuşamızın bütün o memarlıq abidələrinin şəkilləri vurulsun. Bura gələn insanlar görsünlər ki, bu ağrını biz yaşayırıq. O bizim içimizdədir. Biz bundan qıraq düşə bilmirik. Və bu Azərbaycan üçün ancaq və ancaq bir haradasa həm bir reklam olardı, həm də ki, hər halda bizim o torpaq ağrımızı göstərə bilən bir vəsait ola bilərdi. Və mənə elə gəlir ki, bütün bu təkliflərlə yanaşı həyatı da qıraqda doymaq olmaz. Mənə elə gəlir ki, xaricdən gələnlər o dolu avtobusları görəndə, o uzun uzadı avtobusları ki, böyük bir trafik yaradırlar küçələrimizdə görəndə dəhşətə gələcəklər. Çünki xaricin özündə də elə avtobuslardan istifadə olunur. Amma ki, içində nə dolu-dolu adamlar olur, hamı öz yerlərində əyləşir. Təbii ki, trafik olmur, tıxaçlar olmur. Düzdür, indi bu saat Hüseyin Cavid prospektində böyük yenidən növbəti o qazma işləri aparılır və keçən il qoyulan o butqaların yerinə, yəni dayanışıqlardakına yenidən pul xərclənib yenisini qoyurlar. Və orada dedilərinə görə, deməli, avtobusların cədvəli vurulacaq. Amma biz hansı cədvəldən danışırıq ki, hansı cədvəldən danışmaq olar ki, bizim bu tıxac vəziyyətində avtobuslar vaxtında öz dayanacaqlarına çatmırlar. Yəni, bilirsiniz, mən elə gəlir ki, Eurovision-a qalan bu qısa bir müddət ərzində bütün bu problemlərin həll olmağı etiraf edək ki, mümkün olan bir şey deyil. Ona görə də o, mən bayaq dediyim o anturajı yaratmaqdansa, mən ki, çoxdandan bütün o dərindən bu işləri görmək, bu işləri, yəni tək Eurovision üçün deyil ki, biz bəyəm Eurovision üçün yaşayırıq. Azərbaycan vətəndaşının rahatlığı üçün. Azərbaycan vətəndaşının, Bakılının rahatlığı bu şəhəri gözəl etmək lazımdır. Elə o, üzr istəyirəm sizə, o Hicran tamaşasındakı kimi siz deyir toyda paltarınızı dəyişmişsiniz. Belə bir hal olmamalıydı. Bakı əvvəldən gərək bütün o qlobal məsələləri həll edəydi ki, indi artıq rahatcasına öz zalını düzəldəydi, xırda para işlərinin öhdəsindən gələydi. Yəni, belə bir qısa müddətdə bütün o problemləri həll etmək mənə elə gəlir ki, çox çətindir. Və Eurovision keçiriləndən sonra mən sizi inandırıram ki, nə qədər hələ Bakının özündə problemlər ortaya çıxacaq. Biz buna hazır olmalıyıq.
Səidə Qocamanlı, siz necə bilirsiniz o böyük avtobuslardan başlayaq, yoxsa nədən?
mən təəccüblənirəm. Həqiqətən mən görəndə ki, yenidən dayanacaqları qururlar. Mən alqışlayıram bu fikri. Çox gözəl bir fikirdir. Bizim avtobuslar qrafikdən geçsin. Amma yolda tıxac varsa, bir yolu söküb onu təzədən asfalt deyirlərsə, o yazıq avtobus necə vaxtı vaxtında gəlcək? Bilirsiniz, fikir çox gözəldir. Tək ki, mən uğurlar arzulayıram ki, o fikir alınsın. Mən ayrı məsələdən danışmaq istəyirəm. Bilirsiniz, Sayda xanım bu məsələyə toxundu. Ondan ki, bilirsiniz, birinci bura gələn əcnəbilər görməlidirlər ki, bir özümüzə, bir-birimizə hörmət eləyirik. Biz öz ölkəmizi onlar üçün yox qurmamışıq. Məsələn, Heydər Əliyev prospektində mən görürəm ki, necə 5 mərtəbəli binaları fasadlarını düzəldiblər xarici tərəfdən. Amma içərdəki tərəfdən onlar, bilirsiniz, bədbat vəziyyətdədir. Necə, məsələn, mərkəzi yolları haradakı əcnəbilər, turistlər keçəcəklər, onları gözəl dünya səviyyəsində asfalt deyirlər. Amma hansısa bir, məsələn, ikinci dərəcəli yolu hansısa bir Bakının rayonunda çox bədbaxt vəziyyətdədir. Nə üçün? Bilirsiniz, bunu mütləq əcnəbilər görəcəklər də, turistlər də görürlər də, bilirlər də və onlar onda öz-özlərinə sual verirlər ki, bu insanlar özlərinə hörmət eləmirlərsə, necə biz onlara hörmət edəyik? Ona görə biz əsas bunu göstərməliyik ki, lazım deyil şəhəri belə avral şəklində abadlaşdırmaq, hansısa binaları daşlamaq lazım deyil. Qoy, qalsın hansısa bir köhnə binadır. Nə olar? Biz utanmaq lazım deyil. Bizim həyat səviyyəmiz belədir. Hansısa bir həqiqətən 2-3 məsələni konkret həll eləyək, amma durub 90 məsələni biraz-biraz həll eləmək lazım deyil. Ben o barədə razıyam Saidə xanımdan və bunu demək istəyirəm.
Elçin Əliyev, Əqil bəy, buyurun. Siz hansı tədbirləri görmək planlaşdırırsınız? Nələr istəyirsiniz?
Qısaca bir əlavə edeyim. Demək, xaricdən gözlənilir ki, minlərlə həm tamaşaçı, xüsusən də media nümayəndələr gələcək və digər Azərbaycanda olan səfərlərdən fərqli olaraq bir dəfə onlar protokol şəklində, yəni aeroportdan avtobuslara doldurulub və məqsədə uyğun hesab olunan küçələrdən keçirilməyəcəkdir. Yəni, tamamilə sərbəst bir deyək ki, hərəkət qrafik olaraq hər kəs gələnlər özlərinə fotoaparatlar götürəcəklər, video kameralar və bilirsiniz ki, o sən foto məsələlərində maraqlı olan insanlar təkcə gözəllikləri çəkmirlər. Onlar məsəl üçün şəhərimizin müxtəlif rayonlarında olan Səidə xanım bayaq dediyi kimi o yataqxanaları, oradan asılan o paltarları, yəni hər şeyi çəkəcəklər. Bu baxımdan mən daha çox vurğunu salmaq istəyirəm insanların o şeyə, yəni şəhər rəhbərliyinin, ümumiyyətlə dövlətin bu gördüyü işlərdən başqa insanların o hazırlığına. Elə bizim prezident yanında qeyri-hökumət təşkilatı dövlət dəstəyi, şurasının dəstəyi ilə hərəkətə keçirdiyimiz layihədə də əsas ictimaiyyətlə işləmək nəzərdə tutulur. Söhbət burada şəhərin cibilləndirilməsi məsələləri daha çox önəmə çəkilir. Yəni, hər addım başında görürük biz o cibil qablarının çox məhdud şəkildə olması, ümumiyyətlə çox böyük meydanlarda, küçələrdə olmaması və bu da nəticədə gətirib, yəni o siqaret kötüklərinin qalaqlanıb, yəni küçələrdə, avtobus dayanacaqlarında, o məişət tullandılarının, torbaların, ondan sonra divarlara belə kütləvi şəkildə elanların yapışdırılması, sayt blokların yazılması, sürücülərin ümumiyyətlə davranış qaydaları, geyim, avtobusların hər gün yuyulmaması məsələləri var. Yəni, ən azı hər gün bu avtobus xəttə çıxarkən onun içərisi yuyulmalı. Amma bugün bizdə avtobuslarda, məsələn, toz, yəni səhər saat 10-da da baxırsan ki, burada yəni təmizləmə işi aparmır. Bizim layihənin əsas məqsədi daha çox, yəni o ictimai işlərdə biraz Eurovision paytaxtının sakini, bu bir il hal-hazırda biz Eurovision paytaxtının sakini hesab olunuruq. Ta yəni may ayına qədər və həmin müddətdə yəni biz bilmirəm bu qısa müddətdə nə qədər ona nail olacaq. Təbii ki, o kiçik layihələrlə mümkün deyil. Yaxşı olardı ki, televiziya vasitəsilə müəyyən reklam rolikləri dövlət qurumları, xüsusən məsəl üçün təşkilat komitəsi yaradılıb dövlət tərəfindən, onun sifarişi ilə müəyyən roliklər çəkilsin. Bu ictimai davranışlarla bağlı, həm o təmizlik qaydalarına əməl olunması ilə bağlı, həm də hətta deyək ki, Elçin bəyin təklif etdiyi o gülümsəmə, hətta sizin təklif etdiyiniz o geyim mədəniyyəti ilə bağlı ki, çünki bu bir dəfə bizim üçün, yəni bəlkə bundan sonra daha neçə ildən sonra Avropadan, ümumiyyətlə dünyadan bu qədər insan eyni bir da deyək tarixdə Azərbaycan-Bakıya gələcəkdi. Yəni bu fürsətdən istifadə etməliyik. Bir də qısaca bir həşiyyə də çıxmaq istəyirəm. Cəmiyyətimizdə bu Eurovision yarışmasına və onun xüsusən də Azərbaycanda keçirilməsinə münasibət bir mənalı deyil. Bəzi insanlar ona çox tamamilə əlaqəyət yanaşırlar, bəziləri onu siyasiləşdirməyə çalışırlar ki, amma nəzərə almaq lazımdır ki, əgər Azərbaycanın biz Avropa Atlantik və Avroatlantik məkana inteqrasiyasını istəyiriksə, bu da bu mədəni tədbir də bizim üçün bir fürsətdir. Bir fürsətdir ki, yəni bizim o Avroatlantik məkanın bir parçası olduğumuzu, cəmiyyətimizin bu cür yaşam tərzinə layiq olduğunu və hazır olduğunu göstərmək üçün yəni Avropalılara özümüzü o səviyyədə təqdim edək. Yəni bir də bir şey də nəzərə alaq ki, ora gələcək insan, bura gələcək insanlar, xüsusən media təmsilçiləri hamısı Azərbaycanı istəyən, xoş məqsədlə gələn insanlar olmayacaq. Yəni, bayaqdan bizim qeyd etdiyimiz o əyləşsikləri daha çox vurğu salan, onları işıqlandırmağa çalışan insanlar da olacaq. Yəni, bu baxımdan daha çox cəmiyyətlə işləməyə məyələyər ki, ehtiyac var.
Aqil Cəmal, Eurovision sakinlərdən hansı hazırlıq istəyir? Sualına cavab axtarırıq, əziz dinləyənlər. Qonaqlarımızı bir də təqdim edeyim sizə. Eurovision paytaxtının sakini devizi ilə layihə həyata keçirən Ortaq Dəyərlər İctimai Birliyinin rəhbəri Aqil Cəmal, hüquq müdafiəçisi Səidə Qocamanlı telefondadır. Telefonla bizə qoşulur və memar Elçin Əliyevdir. Telefon nömrələrimiz 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-10-17. Bizə Sankt-Peterburqdan yazıb, Şah İsmail yazır. Yazır ki, ən acınacaqlı vəziyyət odur ki, bir çox sakinlər bu gün Qarabağı, demokratiyanı, insan hüquqlarını yox, Eurovision-ı fikirləşir. Bu o demək deyil ki, biz bir yarışın Bakıda keçirilməsini istəmirik. Əsla, ancaq xaricdə yaşayan birisi kimi onu demək istəyirəm ki, Azərbaycanın dünya dövlətləri içərisində daha çox başını uca edən Qarabağın azadlığı, demokratiyaya nail olması və insan hüquqlarının qorunması ola bilər. Vəssalam deyir Şah İsmail Sankt-Peterburqdan. Siz necə düşünürsünüz? Buyurun.
Üzr istəyirəm. Onlar mən o fikrimi davam etdirəcəm ona görə. Birisi, yəni o məsələlərə Eurovision-ın Bakıda keçirilməsinin heç bir maneçiliyi yoxdur. Yəni olmasaydı, yəni o məsələlərdə hansı bir irəliləyiş olmalı idi? O baxımdan əksinə biz baxmalıyıq ki, bəlkə daha çox, yəni bizim Avropada o təqdimatımıza erməni diasporunun uzun illər bəri bizi vəhşi, belə mədəniyyət olmayan, onlar mədəniyyətinə uğramış bir xalq kimi təqdim etməsi, yəni o faktor, yəni o şeyləri qaldığı halda o qədər insanın buraya gəlib bizi tamam fərqli bir şəkildə görməsinin nəyi pisdir və bəlkə bu həmin o deyək ki Qarabağ məsələsi olsun ya digər məsələ demokrati məsələsi olsun o məsələlərimizə bəlkə də bir damcı ya bir qab bəlkə su atar bir kömək ola bilər. O baxımdan hesab edirəm ki bu məsələnin o məsələyə heç bir yəni maneçiliyi yoxdur.
Bu Aqil Cəmalın fikri idi. Səidə xanım siz necə düşünürsünüz?
Bilirsiniz necədir? Biz indi o qədər açıq bir dünyada yaşayırıq ki, artıq o dəmir pərdə qalxıbdır. Və Azərbaycanda nə baş verirsə, onu bütün dünya oxuyur, bilir. Yəni, buna müəyyən vasitələr, internet var. Ona görə də mən sözsüz ki, bu hər birimizin böyük bir fəxarət istidir ki, Eurovision üçün Azərbaycan seçilib və bizim evlatlarımız, bizim uşaqlarımız orada birincilik qazanıbdır. Bu, böyük bir fəxirdir. Sadəcə olaraq mənə elə gəlir ki, bu qısa vaxt kəsiyində biz demokratik təsisatlarla, demokratik institutlarla bağlı bir çox şeylər etməyi tələsməliyik ki, onlar bura gələndə həmən o əcnəbilər bizə bununla bağlı suallar verib bizi xoşa gəlməz bir vəziyyətdə qoymasınlar. Yəni, bunun üçün gərək yəqin ki, söz azadlığından bağlı, toplaşma azadlığından bağlı və nəhayət bugün həbsə salınan o april dustaqlarının hamısını azadlığa bıraqsınlar ki, bura gələnlər də görsünlər Azərbaycan özü daxilində öz problemlərini həll etməyə qadir olan ölkədir. Yəni, qərbin təzyiqi altında hər hansı bir işi görmür. Kiminsə tövsiyəsinə, bəyanatına qulaq asmır. Özü, öz evinin içini düzəldir. Bax, olan halda biz Azərbaycanı çox cazibəli və Avropaya gözəl bir ölkə kimi göstərə bilərik. Baxmayaraq ki, çinimizdə Qarabağ kimi böyük bir yük var. Ona görə də mən razıyam ki, bu vaxt kəsiyində demokratiyada fikir vermək lazımdır. Sadəcə olaraq etiraf edirəm ki, bugün Azərbaycanda hər hansı bir qrup hüquq müdafiəçisi bir kampaniya aparır ki, azad mahnı qeyri-azad ölkədə ola bilməz, mən bunlara razı deyiləm. qəti rast deyilir. Çünki bu özü özlüyünə, bu evrovizm bizə bir şans verir ki, Qarabağ problemimizi qabardaq, göstərək. Mən bayaq dediyim kimi o reklamlar bizim şəhərimizi bəzəsinlər. Şuşanın şəkilləri, Kəlbəcərin, Qubadlının, Zəngilanın, torpaqlarımızın ki, bura gələnlər görsünlər ki, əşi biz yatmamışıq, biz o ağrını qəlbimizdə gəzdiririk. Sevda xanım, bu çox vacibdir. Biz, məsələn, erməni bundan bir şans kimi istifadə edərdi. Biz niyə eləməməliyik? Nə üçün biz gərək o gözəl, mötəbər bir tədbiri Azərbaycanımıza gətirməyək? Bu yalnız və yalnız bizə başucalığı gətirəcək. Digər tərəfdən mən bir ağrılı məqama da istəyirəm toxunam. Çox güman ki, bura gələnlər bizim bu gözəl binalarımızı gecələr ki, işıqlandırlar, hər yerə bərk vururlar. O binalara baxıb soruşacaqlar. Özü də onların adətidir bunu soruşmaq. Bunlar nə zaman tikilib? Bizim binaların, qədimi binaların, Zeynalabdin Tağıyevdən, Mustafa Tağıyevdən, bu miras qalan binaları o qədər ağardıblar ki, elə bil onları 5 il bundan əvvəl tikiblər.
Bəli, yeni bina ki təsirə bağışlayır.
Yananın ortasında düz Qabzlıqlar sarayının yanında iki dənə möhtəşəm bina var. Biri tarix muzeyidir, biri təbiətşünaslıq muzeyidir. O qədər qapqaradır ki, artıq nə deyim sizə, amma o gözəllik, o möhtəşəmlik, onlara verilən o gecə işıqlar, onları o qədər göstərir ki, hiss olunur ki, bu binalar qədimdən qalan binadır. Bu şəhər qədimi bir şəhərdir. Bizdə hər şeyi ağardırlar. Ona görə də bilmirsən, bu binalar 90-ın sonunda tikilib, yoxsa ki, bizə 2 əsr bundan əvvəl miras qaldı. Bax, belə problemlər var. Yəni, biz özümüz, öz şəhərimizə sahib çıxmalıyıq. Hər hansısa bir məmurun oyuncağa dönməməliyik. Çox təəssüflər olsun ki, bizim vətəndaş cəmiyyətimiz bununla bağlı haradasa sıxılır, haradasa qırağa çəkilir ki, o məmurlara söz demək olmaz, mümkün deyil. Ona görə də şəhərimiz, indi mən etiraf edirəm bunu öz aramızda ki, şəhərimizin o gözəlliyi, qədimliyi əldən gedir. Əldən gedir, bugün Qız Qalasını artıq əhatəyə alıblar. Mən valla heç təəccüblənmərəm, əgər hansısa bir məmurun beyninə fikir girməsə ki, Qız Qalasını da ağarsın.
Allah eləməsin, Allah eləməsin. Bak,
belə şeylər var. Bilirsiniz, biz axı bu şəhərin axı sakiniyiz, biz burada doğulmuşuq. Bu şəhərin hər bir daşı bizim üçün əzizdir. Valideynlərimizdən, babalarımızdan miras qalan bir şəhərdir. Amma biz gözümüzü yumuruq, elə danışırıq, sonra gözümüzü yumuq, çəkilirik qırağa, şəhər də dağılır. Onun bütün qədim məhlələri, qədim evləri, o asabnyaklar, bilirsiniz, bu hamısı çox ürək ağrısı gətirir. Və təbii ki, biz bu suala hazır olmalıyıq. O xaricilər bizə deyəcək. Onlar soruşurlar həmişə, neçənci ildə tikilib bu bina?
Təbii.
Biz də təxarətlə deyəcəyik ki, bunun neft bumunda Zeynalabdin Tağıyev tikibdir. Başında da onun o işarəsi var. Deyəcəklər, bəs bu niyə ağdır? O vaxtdan ağabbaq qalır. Bax, belə şeylərə biz hazır olmalıyıq.
Seyidə Qocamanlı, Elçin Bey, məncə sizin vaxtınız çatdı. Necə bilirsiniz, Qız Qalasını ağarmaq təhlükəsi gözləyir mi?
Mən sizə deyim, məsələn, Səidə xanım dedi Vena şəhərindən. Hı-hı. Vena şəhəri dünyada ən yaşama yaxşı şəhər sayılır. Bir nömrəli faktiki. Hı-hı. Və orada Bakıda nə üçün binalar belə vəziyyətdədirlər? Onlar Venada, məsələn, hansısa bir bina 300-400 ilə qaranır. Bizdə isə, məsələn, 20-30 ilə. Hamısı ekologiyadan da bağlıdır. Bilirsiniz, bütün məsələlər bir-birinə bağlıdırlar. Mən razıyam ki, mən bəzi binaları heç təmizləməzdim. Əyib yoxdur, qoy belə vəziyyətdə qalardılar. Amma başa düşürsünüz, məsələn, belə binalar var ki, həqiqətən, baxırsan, 20-30-40 ilə onlar belə vəziyyətə düşürlər ki, onu mütləq də ağartmaqdır.
Burada hamısını şey, təmizləməzdiniz?
Düzdür.
Məsələn, nəyi təmizləməzdiniz?
Yumaq olar, yumaq. Da, ağar, düzdür, bax, mən elə demək istəyirəm onu. Bilirsiniz, ağartmağın da hansısa bir səviyyələri var da. Birinci, onun texnologiyadan yumaq lazımdır. Ondan başqa xüsusi hansısa maddələr var. Bilirsiniz, məsələn, içəri şəhərdə məni dəvət eləmişdilər bir il bundan qabaq. Sınıq qala məscidi var, onun açılışı idi. Onu hansısa bir məşhur əcnəbi şirkət, onu bilirsiniz, 3 il onu restorasiya edirdilər, ancaq fasadını ağardırdılar. Bilirsiniz, onun Bəli, onun fasadının sahəsi bəlkə də bir binanın fasadının sahəsi kimidir. Bizdə o binanı məsələn ağardırlar bir aya. Bilirsiniz, mütəxəssislər, hətta mən orada prezentasiya eşitdim ki, o həmin şirkət bir deyəsən 4 milyon avro ona görə bu işə görə alıb. Həqiqətən onun qiyməti belədir. Bilirsiniz, orada maddələr var, orada başa düşürsüz çox çətin işdir. O və mən hətta görürdüm daş-daş onu əllərində kistlə işçilər bəli təmizləyir. Dedilər binanı. Və faktiki belə ağardmaq lazımdır və bütün dünyada ağardanda belə fasadları ağardılar. Mən indi istəyirəm qayıdım sizin bir kimsə məktub yazmışdı sizə o Eurovision barədə bəli Sankt-Peterburqdan bilirsiniz o, biz hamımız patriotuq və o həqiqətən yazmışdı ki bəlkə faktiki biz Eurovision yox Qarabağın məsələlərini fikirləşməliyik həqiqətən biz onu gündə fikirləşirik biz hamımız onu istəyirik ki o bizim azad olunsun Qarabağ. Amma mənə belə gəlir ki, biz Eurovision fikirləşməliyik, düşünməliyik. Ona görə ki, bu müharibə riktorikası ki, o bizim dövlətimizdə var. Bilirsiniz, biz asta-asta gəlir, mən hesab eləyirəm ki, biz iki xalq biz asta-asta gəlir hansısa bir əlaqələr saxlayaq ki Eurovision müsabiqəsi ilə bağlayaq hansısa bir eşitdim bir neçə gün bundan qabaq bizdə dünya boks üzrə dünya çempionatı keçirmişdilər və hətta bizim təəssüf ki belə pis qonşularımızın nümayəndələri də buradaydı bilirsiniz belə hansısa bir belə asta-asta bir yollar açılsın ki, iki xalq bir-biridən əlaqəyə girsin, əlaqə saxlasın və ondan sonra bütün məsələlər mən hesab edirəm ki, həll olunmalıdır. Ona görə iki insan özündə bir qeyrət tapıb bir masa qırağında oturub danışıq aparmalıdırlar.
Bəli. Elçin Əliyev, Mehmet. Buyurun, Agil Bey, sizin əlavəniz var mı?
Mən bu məsələ var, biraz əvvəl qeyd elədim. Amma qısaca biraz əvvəl qayıtmaq istəyirəm bu şəhərdəki binalarla bağlı. Bizdə hal-hazırda şəhərin mərkəzi hissələrində o köhnə yəni yaşayış binalarının yerində yeni hündür mərtəbəli binalar tikilir. Ümumi baxanda yəni Bakının mərkəzi küçələrindən gəzəndə görürsən ki, bir rabitəsizlik var. Yəni yeni bir düzən var, sonra da arada bir qırıqlıq yaranır. Köhnə yaşayış binaları bir üzük yəni üzəri qırılır. Sonra yenə bir neçə şey. Yəni ümumi bir deyək ki görünüşümü bir panorama yoxdur. Bu baxımdan bu da mənə gəlir ki, bir hə işlərin yəni planlı şəkildə bir tərəfdən başlayaraq getməsi də bahal deyil, bir kör təbii şəkildə olan yəni işlə bağlı ki, o da hal-hazırda hətta bizim oturduğum mərtkanın ətrafında da belə bir vəziyyət, belə bir şəraiti yaradıbdır. Təbii ki, yenə deyirəm, qalan qısa müddətdə bu məsələləri yəni nə qədər deyilsə belə ki, bunların öhdəsinə gedib bu mümkün olmayacaqdır. Amma bəlkə bizi yəni o vəziyyətdən çıxara biləcək deyək ki, faktor cəmiyyətin, Bakı yəni, toplumunu, Bakı ictimaiyyətinin bu yarışma dövründə, yəni o bir ay oladı, yəni hər halda da, yəni məsələ, hadisənin qızğın vaxtında bu şeydə heç olmasa özlərini daha gözəl Bakı Eurovision paytaxtının sakini kimi göstərə bilməsi, həm gələn qonaqlara münasibətdə, həm bir-birlərinə münasibətdə, həm şəhərə münasibətdə göstərməsi ola bilər ki, bu da bizim deyək ki, bu sınaqdan uzaq çıxmağımıza səbəb olar.
Agil Cəmal, mən daha bir mesaj oxumaq istəyirəm. Leyla Bakıdan bizə yazır ki, siz bilirsiniz ki, heç şəhərin mərkəzində ictimai tualetlər kifayət qədər deyil. Deyirlər 50 minə yaxın turist gələcək müsabiqə vaxtı. Bəs bu adamlar ayaq yolu axtaranda nə olacaq soruşur bizdən dinləyicimiz. Bu adi bir şeydir. Digər infrastrukturlardan danışmırıq hələ deyir. Ancaq ictimai tualetlərdən. Buyurun. Səidə xanım.
Çox gözəl məqama toxunubdur Leyla xanım. Çox gözəl məqama. Çünki bilirsiniz ki, o ictimai, yəni ki, o tualetlər o da hər bir millətin simasıdır. Çox təəssüflər olsun ki, bizim Bakıda ümumiyyətlə tualet tapmaq olmur. Tapsan da elə bir gündədir ki, həm 20 qəpiyə girirsən ora, həm də ki, elə bir gündədir ki, üzr istəyirəm sizdən, keçməsən ondan yaxşıdır. Bəli, buna da biz hazır olmalıyıq. Ona görə də bəlkə də elə o hazırlığı birincisi tualetlərin tikilməsindən başlamalıyıq. Başlamalıyız ki, necə ki, böyük Avropa şəhərlərində, müəyyən yerlərdə, parklarda, bağçalarda müəyyən ictimai yerlərdə tualetlər çox gözəl, çox təmiz. Elə götürək qonşu Türkiyəni və İstanbulu. O boyda nə şəhərdə tualetləri o qədər təmiz və necə deyim, qəlbi oxşayandır, belə pis çıxmasına dediyim. Ki orada doğrudan da ürəklə həm özün girirsən, həm uşağı aparırsan, ilaxıqı və s. Yəni bu haqda biz fikirləşməliyik və elə bununla da yanaşırıq, əgər biz tualetlərdən deyirik. Mən onu da qeyd etməliyirəm ki, Bakının kanalizasiya sistemi ümumiyyətlə bərbat bir vəziyyətdədir. Çünki küçələri asfaltlayırlar, düzəldirlər. Bir aydan sonra yenə də sökürlər hansısa bir mərkəzi küçədəki kanalizasiya borusu partlayıbdır. Bilirsiniz, bu çox ağırlıdır. Ya bunun bir planı olmalıdır. Əvvəl kanalizasiyanı belə bütün başdan başa düzəltmək lazımdır. Ondan sonra küçələrin geri döşəyəsən ki, heç olmasa rahatlıq olsun. Amma Bakıda il boyu, il 12 ay mütləq haranısa sökürlər, necə ki, bax bu saat Ələkbərov küçəsi, mərkəzi küçədir. Nə gündədir, nə abırdadır. Orada kanalizasiya sistemini ya dəyişirlər, ya nə bilim, nəyisə partlayır, ilaxırı və s. Bayaqları, Elçin bəy çox yaxşı məqamı toxundu ki, bura gələn turistlər tək mərkəzi gəzməyəcəklər. Gəlin, buna hazır olaq. Onlar qıraq küçələrə gedəcəklər. Əgər bayılda keçiriləcəksə, zal bayılda olacaqsa, bayılın yuxarı hissələrinə bir baş vuracaqlar. Biz ona hazırıq mı? Orada da heç olmasa onu fikirləşsinlər, həmən əhatədə o tualetlərin tikilməsinə başlasınlar. Bilirsiniz, mən bunu nə üçün deyirəm? Mənim ailəmdə iki memar var. Ona görə də bütün bu problemləri mən tam dürüstlüyünlə bilirəm və bilirəm ki, hansı məqamlar bugün Bakı üçün çox ağırlıdır.
Seyir qocaman.
Ondan başlamaq lazımdır.
Bəli. Buyurun.
Yaxud da su təchizatından başlamaq lazımdır. Həmən xarici, məsələn, girəcək tualetə görəcək su yoxdur. Nə deyəcəyik? Deyəcəyik ki, su məsələn
6-dan 9-a qədər olacaq. Akşam 6-dan 9-a.
Bu saatlərdən gəlir, səhər və axşam. Da belə problemlər var.
Bəli, bəli.
Özü, bunlar çox qlobal məsələdir. Bu, xırda problem deyil. Çox qlobal məsələdir.
Bütün bu xırda problemləri, onlar çoxdur. Tamamilə düzgün sualdır tualet barədə. Deyirsiniz, bütün bu xırda problemlərdən çox olacaq. Bunları hamısını həll eləmək üçün mənə belə gəlir, belə mühit yaranmalıdır ki, şəhərdə. Hər bir şəhərin sakini belə hesab eləməlidir ki, onun yanına qonaq gəlir. Deyəsən, onun belə volontör hərəkatı. Heç də həqiqətən könüllülük barədə heç bir məlumat yoxdur. Bəlkə də bilirsiniz, məsələn, mənim oğlum var 21 yaşda. Faktiki, bəlkə o da qoşulardı bu başa düş volontör hərəkətinə.
Bəli, hərəkət başlamaq lazımdır.
Həqiqətən və bütün belə kiçik problemlər asta-asta həll olunardı da. Bəlkə, məsələn, həqiqətən tualetlər çatmır. Bəlkə kiminsə şəhərin mərkəzində ev var, diyalan diyanardı volontör ki, düz bu gülməlidir, amma bilirsiniz, insanlar məsələləri həll etməyə kömək eləyə bilərdilər.
Bəli. İncə eləyib. Buyurun, Məgəbəy.
Başqa bir Bakının ictimai mühitinə xələl gətirən bir məqama vurğu salmaq istəyirəm. Bu da dilənçilərlə bağlıdır. Bu dünyanın bütün ölkələrində, paytaxt şəhərlərində, mərkəz meydanlarında dilənçilər olur, amma hal-hazırda yəni etiraf etməliyik ki, Bakıda xüsusən də bizim mərkəzi o deyək ki, insanların axşam vaxtı xüsusilə gən kütləvi şəkildə gəzdikləri Bakı bulvarı olsun, eyni zamanda Targov dediyimiz o məkan olsun, orada artıq yəni o belə deyək, hamının tanıdığı bəzi yəni dilənçilər o yox. Kütləvi şəkildə, yəni sanki bir işə çıxırmış kimi, iş sahasına çıxırmış kimi insanlar dolaşır və insanlara yaxınlaşır, yaxasından yapışır. Yəni bu məsələ düzdür, yaxın müddətdə həll olunacaq. Yəni o deyək ki, maarifləndirmə işinə yaxud da o sosial problemləri həll etməklə bu qısa müddətdə bunu həll etmək mümkün olmayacaq, amma mən bir qədər belə qeyri-human səslənsə də tərəfdarıyam ki, həmin dövrdə heç olmasa inzibati qaydada o məsələlərə diqqət yetirilsin və həmin dövrlər üçün heç olmasa bu məsələlərdə biraz yəni profilaktik işlər həyata keçirilsin.
Ağır Cəmal. Bax mən Fransada nəşr olunan bir jurnaldan danışmaq istəyirəm. Bir neçə gün öncə Fransanın Le Point, yəni nəzər nöqtəsi həftəlik jurnalı dünyanın yeni dəbli olan şəhərlərinə həsr olunmuş xüsusi reportaj çərçivəsində Bakı ilə bağlı bir yazı çap edib. Səhər xanım, siz də eşidirsiniz yəqin.
Bəli.
Bəli. Demək, həmin jurnal, Le Point jurnalı, yazır ki, 18 oktyabrda bu müstəqilliyini bərpa edilməsinin 20 ilini qeyd eləyəcək Azərbaycan. Yalnız bir il ərzində yazır, Bakı şəhərində 5 ədəd 5 ulduzlu mehmanxana açılıb. açılması planlaşdırılır və artıq bir çox dünya şöhrətli mağazalar və müasir restoranlar burada fəaliyyət göstərir. Məqalədə qeyd edilir ki, 2012-ci ilin yazında burada Eurovision 2012 mahnı müsabiqəsini keçiriləcək və günün bütün saatlarında tikinti quruculuq işləri aparılır deyir Bakıda. Cavanların əsasən getdiyi bar və restoranlardan danışır, Azərbaycan mətbəxi haqqında danışır, Dumanın Qafqaza səyahət kitabında təsvir etdiyi və eyni zamanda Bakı şəhəri haqqında müsbət məlumat verilir deyilir və yeni dəbd olan şəhərlər sırasına Bakını salırlar. Onu Avropanın Dubayı adlandırırlar. Bax, belə, bu fakt mənim çox nəzərimi çəkdi. Siz deyə bilirsiniz, Avropanın Dubayı olmaq Bakıya şöhrət gətirirmi? Səidə xanım?
Bəli.
Bəli.
Ha, mənə verirsiniz.
Bəli, bəli, bəli. Avropanın Dubayı olmaq.
Avropanın Dubayı olmaq? Yox, mən istəməzdim. Mən elə istəyirəm ki, Bakı öz qədimliyini saxlasın və çox unikal bir şəhər olsun. Dubai 60-cı illərdə tikilmiş bir şəhərdir, yəni salınmış bir ölkədir. Amma Azərbaycanın əsrlər boyu Bakı kimi bir paytaxtı olub, böyük bir tarixi şəhər olubdur. Və indi bundan yenidən Dubai düzəltmə elə bilirəm ki, heç də xoşa gəlmir. Və otellər məndə bağlı sizə qeyd etmək istəyirəm. Bu mənim öz subyektiv fikrim də olur. Amma bu mənim öz fikrimdir ki, yeni tikilən məsələn Hilton oteli mənim xoşuma gəlmir. Çünki o tamamilə həmən o meydana, azadlıq meydanına, hökumət bir evinə dediyimizdə, o dom soveti tamamilə uyğun deyil öz arxitektura baxımından. Şəxsən mənim xoşuma gəlmir, bəlkə kimisə xoşuna gəlir, memarlar başqa cürə düşünürlər, mənə xoş deyil. Çünki Azərbaycanın, Bakının üzr istəyirəm, öz spesifik siması var idi. O simanı saxlamalıydıq, yaxud da ürək ağrısı ilə deyirəm, köhnə inturistin binasını. Köhnə inturistin binası bəlkə keçmiş SSR-də iki dənə eyni belə bir bina var idi. O boydan gözəl, cazibəli bir binanı söküb yerində hansısa bir ev tikmək, nə bir göz oxşuyur, nə bir bilmirsən ki, bu nədir, bu nə qədər məqsədə uyğunudur. Bilirsiniz mi, bu barədə memarlar düşünməlidirlər. Elə hansısa məmurun xoşuna gəldi, barmağını oraya qoyur ki, mən buranı əldə etməliyəm, bu yer mənimdir. Onunla da Azərbaycanın tarixini silir, Bakının tarixini silir. Belə şeylərə memarlar yol verməməlidirlər. Çox təəssüflər olsun ki, onları dinləyən yoxdur. Bizim o qədər savadlı memarlarımız var ki, onlar hamısı qalıqdılar qıraqda. Otellərin içində süsüşdür, bura gələn o böyük insan axınını bizdə olan azmaz, özü də çox baxalı o yeni tikilən otellər hamısına sığınacaq verə bilməyəcək. Və mənə elə gəlir ki, burada Bakılı kimi hər bir vətəndaşın borcudur, burada bir o insanlara əl uzatsın, öz qonaqpərvərliyin göstərsin, onları evində saxlasın, onlara bir qayğı göstərsin. Bu da özü özlüyündə yəqin ki, xalqımızın bir simasını, onun qonaqpərvərliyinin bir təcəssümü ola bilərdir.
Səidə Qocamanlı, Elçin bəy, buyurun.
Biz, mən tamamilə razıyam Səidə xanımla. Təəssüf ki, bilirsiniz, memarlara qulaq asmırlar, memarlara hörmət eləmirlər. Bilirsiniz, bəli. Vaxtında o köhnə inturist binası, o bilirsiniz, dünya səviyyəli memarlıq abidəsidir. Yeganə Bakıda görkəmli rus memarı Mavzoley və Şusevin, bilirsiniz, o memarlıq abidəsidir. Və bütün şəhərlər özlərinə fəxr bilirlər ki, belə bir memarın işi olsun.
Amma biz eynədik.
Bizdə 20-ci, 30-cu illərin konstruktiv dövrünün memarlığı indi sökülür. Bilirsiniz, Bakıda, xaricdə, məsələn, Amerikada Bakını necə tanıyırlar? Təəssüf ki, Qız Qalası ilə və Şirvanşahlar Sarayı ilə yox, konstruktivizm dövrü memarlığı ilə.
Bilirsiniz,
bəli, çox görkəmli memarlar o vaxt işləyiblər Bakıda. Məsələn, amma indi bizdə bütün bu dövr faktiki sındırılıb gedir. Məsələn, Bakıxanov prospektində 3-4 mərtəbəli gözəl binalar o faktiki konstruktiv dövrünün memarlıq abidəsidir.
Götürüb onları
yox, onlar hasara alıb götürüb onları daşlayırlar, bilirsiniz. Özə təəssüf ki, o layihələri mənim dostlarım verirlər. Biz bəli öz aramızda sözləşirik ki, nə üçün sən axı bu memarlıq abidəsidir?
Yəni pul qazanmaq, para qazanmaq.
Bəli, pul qazanmaq üçün eləyirlər.
Amma şəhər yaddan çıxır.
Və məsələn, çox binalar tikilirlər, gödənənlər. Məsələn, həmin elə Hilton oteli bilirsiniz, şəhərin mərkəzində tikilib, o heç Bakının mühitinə düzgün gəlmir. Ondan başqa da mən sizə deyim, o faktiki qərb 70-ci, 80-ci illərin memarlığıdır. Bilirsiniz, məsələn, yaxşı orada siz bina tikmək istəyirsiniz, müsabiqə elan edirsiniz. Məsələn, bizim memarlarımız da orada iştirak edə bilər. Kim dedi ki, biz ona görə pul istəyərdik, məsələn? O bizim vətəndaş borcumuzdur. Təəssüf ki, o barədə bizə qulaq asanı yoxdur. O qədər.
Elçin Əliyev. Buyurun, Ağır Bey.
Sevda xanım, bir başqa yöndə demək ki, mövzumuza qayıtmaq istəyirəm.
Bəli, biraz.
Buyurun. İAŞ xidmətinə biraz istəyirəm diqqət çəkək. Biraz öncə bar və restoranlardan söhbət edir. Təəssüf ki, bizdə yəni Avropalı gələn bir qonaq gəlib burada Avropadakı o bar və ya restoranı burada görməyəcək. Çünki bizdə tamamilə fərqli və başqa ümumiyyətlə təyinatlı bir deyək ki, məkanlar kimi təqdim olunur və oradakı deyək ki, durum da Avropadakı kimi əylənmək üçün gedib, yəni biraz vaxtını da, deyək ki, asıda bir vaxtını keçirmək üçün ona uyğun deyil. Digər tərəfdən o restoranların, yəni qidalanmaq üçün olan obyektlərin də vəziyyəti, yəni mən hesab edirəm ki, o qədər çox sayda deyil, yəni o qədər insanın gələ biləcəyi və dediyim kimi də orada artıq qonaqlama məsələləri olmayacaq, sərbəst bir hərəkət olacaqdır. Bir də deyək ki, həmin insanlara xidmət zamanı o qiymətlər məsələsi var ki, bizdə bir xarakter var, hətta taksi şoförü, əcnəbi deyək ki, taksiyə minəndə onu artıq və o bilmir ki, o təkcə o davranışı ilə təkcə özünə qarşı deyil, bütövlükdə yəni şəhərə də, ölkəyə də, xalqa qarşı da yəni belə deyək, kirasisi yaradır. Bəli. Bu baxımdan bu məsələlərdə xüsusilə dediyim kimi o qiymət məsələləri də diqqət çəkilə olması məsələlərdən biridir.
Oldu. Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm sizin adınıza, Ağil bəy, sizə, Elçin bəy sizə və Səidə xanıma təbii ki. Səidə xanım, çox sağ olun bu bir saatı incimədiniz, bizlə oldunuz. Sağ olun. Təşəkkür edirəm. Can Bakı,
sağ olun.
Can Bakı isə davam edir, əziz dinləyənlər. Can Bakı davam edir. Bir Bakı xəbərlərinə qulaq asaq deyirəm. Efir prodüserimiz Kəbiran Dilavərliyə söz verək. Kəbiran bəy, söz səndə. Buyur canım.
Çox sağ olun Sevda xanım. Xəbərlərə qayda Qız Qalası rəsm qalereyasında Avstriyadan olan iki rəssamın Thomas Kosma və Bin Erşagen birgə sərgisi açılıb. Sərgidə rəssamların qrafik və heykəltaraşlıq işləri nümayiş etdirilir. Sərgi Bədən və Sümüklər adlanır. Thomas Kosma və Bin Erşagen məşhur Avstriya heykəltaraşı Alfred Hürtgen məktəbini keçiblər. Yəni buradakı əsərlər ağacda qravürlər, aforflar, tuş, akvarellə çəkilmiş şəkillər, yəni çox maraqlıdır. Həm də sərgi satış məqsədlidir. Əl işlərinin qiyməti 1300 manatdan 10.000 manata qədərdir. Oktyabrın 20-sinə qədər davam eləyəcək bu sərgi. Oktyabrın 14-də isə İçəri Şəhər Dövlət Tarix Memarlıq Qoruğu İdarəsinin dəstəyi, British Council-ın təşkilatçılığı ilə Qoşa Qala Qapısı meydanda Select Müasir Musiqi Festivalı keçiriləcək. İçəri Şəhər müxtəlif musiqi janrlarının qoşacağı məkana çevirəcək festival zamanı özünün rəngarəng bədii tərtibatı ilə fərqlənəcək konsert proqramı nümayiş olunacaq. Belə vəd edirlər. Həmin konsert sabah saat 5-də başlayacaq. Yəni Selektdə Birləşmiş Krallığın ən yaxşı musiqi nümunələrini beynəlxalq səviyyədə nümayiş etdirən müasir musiqinin bütün janrlarını hindu, grime, dubstep, xalq, elektro və digər musiqiləri əhatə edən bir radio proqramdır. Oktyabrın 15-29-unda isə Bakıda ənənəvi beynəlxalq caz festivalı keçiriləcək. Mədəniyyət Turizm Nazirliyinin məlumatına görə festival müddətində dünyanın tanınmış caz ifaçıları Bakının qonağı olacaq. Oktyabrın 15-də Heydər Əliyev sarayında məşhur caz ifaçısı Rachel Ferrerin iştirakı ilə festivalın açılışı olacaq. Bundan başqa Qobustan Dövlət Tarixi Bədii Qoruğunun virtual muzeyi hazırlanır. Qoruqdan verilən məlumata görə virtual muzey yaxın aylarda açılacaq. Bir də bir sonuncu xəbər Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin xəbəridir bu. Bakının abadlaşdırılması üçün 100 milyon manat Şəhər İcra Hakimiyyətinə veriləcək ki, gələcəkdə Bakı daha da abadlaşdırılsın. Bu qədər Sevda xanım.
Təşəkkürlər. Kəbiran Dilavərli, efir prodüserimiz. Mən günün qısaca təqvimini sizə xatırlatmaq istəyirəm, əziz dinləyənlər. Bugün, oktyabrın 12-si 1813-cü ildə Gülüstan müqaviləsinin imzalandığı gündür. Bildiyiniz kimi, İranla Rusiya arasında müharibə başa çatdı və Azərbaycanda Rus işğalının birinci mərhələsinə son qoyuldu. Bir də 1928-ci ildə Türkmənçay ilə bu proses tamam başa çatdı. Bugün 1937-ci ildə şair Əhməd Cavadın güllələndiyi gündür. Və 1938-ci ildə daha bir Azərbaycanın daha bir dilçi alimi, tanımış dilçi alimi Bəkir Çobanzadənin ölüm hökmü kəsilib. Hökm məhkəmə cəmi 15 dəqiqə davam eləyib. Və nəhayət bugün 1935-ci ilin bu günü Pavarotti'nin, İtalyan tenarı Pavarotti'nin doğum günüdür. Guido bel mare luccica e tira forte il vento.
vecchia terrazza, davanti al golfo di Suriello. Un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto.
Eurovision sakinlərdən hazırlıq istəyirmi sualına cavab tapmağa çalışdıq əziz dinləyənlər. Can Bakı bitti deyə bilərik. Hərdən Can Bakı deyin.
Te voglio